Super Shop.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Bedea
și Oana Serafim.
Săptămână diplomatică intensă la Chișinău. Luni sosesc un înalt reprezentant al Departamentului de Stat American, comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Bună Vecinătate și vicepremierul Rusiei.
Probabil că se pune la cale o mediere a formării unei noi coaliții guvernamentale la Chișinău cu ajutorul reprezentanților a trei mari puteri: Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite.
Opinia analistului Vladimir Socor.
Dicționar european astăzi despre țările care au rămas fără guverne după alegeri parlamentare, în urma cărora nu s-a ajuns la coaliții, ca și în Moldova.
Și Papa Francisc a sosit la București, a doua vizită a unui suferan pontif în România.
Papa a pupat crucea purtată de episcopul ortodox, în semn de umilință și recunoaștere a ierarhiei bisericești autohtone.
Începem cu știrile. La Chișinău, Partidul Democrat a adresat Partidului Socialiștilor o invitație la dialog pentru crearea unei majorități parlamentare. Democrații au anunțat că unele propuneri ale socialiștilor privind formarea majorității și a guvernului sunt realizabile, inclusiv numirea unui candidat al PSRM în funcția de președinte al Parlamentului. Detalii imediat în program. Cinci candidați s-au înscris în alegerile pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze până joi, în ultima zi de depunere a actelor. Comisia Electorală de la Comrat a înregistrat deja trei concurenți, între care actualul bașcan Irina Vlah, favoritul campaniei. Dosarele altor doi pretendenți sunt în curs de examinare, transmite agenția IPN. Alegerile bașcanului urmau să aibă loc pe 19 mai, dar au fost amânate de adunarea populară pentru data de 30 iunie. Papa Francisc și-a început o vizită de 3 zile în România. În discursul de la Palatul Cotroceni, liderul Bisericii Catolice a transmis, între altele, un mesaj de recunoaștere a pașilor pe care România i-a făcut pe drumul libertății religioase. Suveranul pontif a vizitat și Catedrala Mântuirii Neamului, însoțit de Patriarhul Daniel, unde s-au oficiat ceremonii specifice perioade de după Paște și unde a fost prezentă și în alte oficialități ale statului, mai multe în cadrul emisiunii. În Rusia, Centrul de Stat pentru Studierea Opiniei Publice, VTSIOM, și-a schimbat metodologie de estimare a încrederii în politicieni, după ce ratingul președintelui Vladimir Putin a coborât în luna mai, atingând un nou minim istoric. Acum cetățenii ruși sunt întrebați câtă încredere au în anumiți politicieni, fără să li se ofere opțiunea răspunsului liber. Astfel, potrivit rezultatelor obținute în mai de VTSIOM și recalculate în baza noii metodologii, nivelul de încredere a rușilor în președintele Vladimir Putin este de 72,3%. Ratingul său, potrivit vechii metodologii, era de numai 31,2%, un nivel minim pentru ultimii 13 ani. Încrederea în liderul de la Kremlin a continuat să scadă după ce în Rusia au fost majorate vârsta de pensionare și TVA, în timp ce veniturile reale ale populației s-au diminuat continuu. După publicarea sondajului din luna mai, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a cerut explicații, sugerând că ratingul lui Putin ar fi mult mai mare, în timp ce datele VTSIOM ar fi eronate. Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, a fost ales la conducerea partidului său Solidaritatea Europeană, formațiune ce-i purta numele și a fost redenumită recent după înfrângerea lui Poroșenko în alegerile prezidențiale. Până acum, partidul, care era și cel mai numeros în Rada Supremă, a fost condus de Vitali Klitschko, primarul Kievului. Poroșenko a anunțat că principalele obiective ale formațiunii sale sunt aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și NATO. Pe 24 mai, în Ucraina a început campania electorală pentru alegerile în Parlament, după ce noul președinte Volodymyr Zelensky a dizolvat Rada Supremă și a anunțat alegeri anticipate care vor avea loc pe 21 iulie.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Luni vor sosi la Chișinău un reprezentant înalt al Departamentului de Stat American, Bradley Fredden, Johannes Hahn, comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Bună Vecinătate și vicepremierul Rusiei Dimitri Kozak. Și Moldova este în continuare fără o coaliție guvernamentală și fără o majoritate parlamentară și cu un guvern interimar. Două anunțuri pe care le-au făcut astăzi principalele partide parlamentare sugerează însă că anticipatele ar putea fi evitate în Moldova și că devine tot mai probabilă o coaliție între Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. După luni de tăcere, Partidul Democrat a decis să invite socialiștii la negocieri, declarându-se chiar gata să le ofere funcția de speaker, iar socialiștii au răspuns aproape afirmativ, deși ar mai avea nevoie de o formalitate, adică de ședința extinsă a partidului. Sunt lucrurile în sfârșit clare. Încearcă un răspuns Liliana Barbăroșie.
Prin declarația de astăzi de 2 minute a liderului democrat Vlad Plahotniuc și răspunsul imediat al socialiștilor, PD și PSRM au confirmat de fapt 2 speculații foarte frecvente până acum în mediul politologilor neangajați, și anume că PD a tăcut o vreme îndelungată nu pentru că ar fi fost în impas, ci în scopuri tactice, ca alegătorii să rețină că fără ei, celelalte forțe politice parlamentare cu pregătire blocul acum nu sunt capabile la nicio înțelegere și împing lucrurile spre un scrutin inutil anticipat. Apoi că, deși au insistat că nu își doresc să guverneze decât cu blocul acum, socialiștii s-ar putea să fi făcut de la bun început jocul democraților, un joc menit să discrediteze blocul acum și să lase impresia oferirii pe ultima sută de metri a unei soluții salvatoare în fața unei catastrofe iminente anticipatelor. Cum și-au construit însă democrații și socialiștii tactica în ultima perioadă de timp?
Nu vă prea agitați, nu vă faceți planuri prea mari, pentru că nu vă las eu de capul vostru, o să am eu grijă voastră, căci am văzut cu toții ce puteți face și mai ales ce nu prea puteți. De aceea cred că e timpul să trecem cu toții la normalitate.
A declarat astăzi într-un briefing Vlad Plahotniuc, despre care probabil tot din considerente tactice în ultimele câteva săptămâni apăruseră tot felul de zvonuri sinistre care sugerau că ar fi suferit un atac cerebral, fie că s-a retras din viața politică sub presiunea unor pretinși dușmani externi. Briefingul a fost continuat apoi de purtătorul de cuvânt democrat Vitalie Gamurari, care a făcut publică invitația la negocierea PD pentru socialiști și disponibilitatea democraților de a le oferi acestora funcția de speaker, de care socialiștii au părut foarte interesați în ultima vreme. Am luat act de propunere, vom examina-o la Consiliul Republican, au răspuns printr-un comunicat de presă la Conex socialiștii. Nu atât de mult însă, însuși președintele Igor Dodon a respins cu fermitate orice posibilitate de înțelegere între socialiști și democrați. Nu vor fi niciun fel de negociere, a spus el într-o emisiune pe 15 mai, referindu-se expres la democrați și insistând în continuare că socialiștii ar fi interesați doar de o coaliție cu acum. Zilele trecute, însă, înainte de o călătorie la summitul Uniunii Economice Euroasiatice, unde urma să se întâlnească cu Vladimir Putin, președintele Dodon a acuzat blocul acum că ar fi zădărnicit negocierile noului guvern. Deja după discuția cu liderul rus, Igor Dodon a anunțat pe Facebook sosirea la Chișinău luni a emisarului rus Dmitri Kozak, iar într-o altă declarație citată de presa rusă, ce apăruse la fel după acea întrevedere, Igor Dodon își exprima deja fără echivoc speranța că în următoarele câteva zile la Chișinău va fi creată o coaliție favorabilă Kremlinului, în caz contrar va dizolva Parlamentul. PD și PSRM au împreună 65 de mandate, adică mai mult decât majoritatea constituțională, dar ambele formațiuni ar fi avut nevoie de această perioadă lungă de suspans în încercarea să-și convingă partenerii externi, mai ales Moscova, care părea că nu agrează sub nicio formă colaborare dintre socialiști și democrați, că altă soluție pur și simplu nu există, susțineau experții, cei dintre ei, care nu au crezut nicio clipă în scenariile aparent fără cusuri construite de cele două formațiuni. O idee prin care democrații încearcă astăzi, în ajunul zilelor decisive dinaintea anunțării coaliției cu socialiștii, să-i liniștească pe cei care pun semnul egalității între o coaliție PD-PSRM și abandonarea cursului pro-european, e cea că negocierile ce vor urma se vor solda negreșit cu eșec dacă socialiștii vor insista pe depărtare de Uniunea Europeană. Eurofilii au avertizat pe de altă parte asupra pericolului ca Rusia să fie readmisă de forțele politice moldovene să se amestece în treburile interne moldovenești. Rusia își va recăpăta rolul de actor politic în Republica Moldova după 15 ani în care nu a mai făcut sau desfăcut guverne, a avertizat de exemplu fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Din Chișinău, Liliana Barbăroș, Radio Europa Liberă.
Despre actuala situație politică din Moldova și despre cele trei importante vizite anunțate pentru săptămâna viitoare, a stat de vorbă Valentina Ursu cu analistul politic occidental Vladimir Socor.
Probabil că se pune la cale o mediere a formării unei noi coaliții guvernamentale la Chișinău cu ajutorul reprezentanților a trei mari puteri: Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite. Probabil că aceste trei mari puteri s-au pus de acord, cel puțin în linii generale, asupra configurației unei guvernări de coaliție la Chișinău. După cât se pare, această guvernare ar fi compusă din Partidul Democrat condus de domnul Plahotniuc și Partidul Socialiștilor condus neoficial de Igor Dodon. După părerea mea, o asemenea formulă ar fi, cum s-ar exprima domnul Igor Dodon, logică. Este o coaliție logică între Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Ce au în comun aceste partide? În primul rând, caracterul ne-european al politicii și, în general, al moralității acestor două partide. Sunt două partide profund ne-europene. Alt lucru pe care îl au în comun este relația cu Rusia. Domnul Dodon are o relație privilegiată cu Rusia. Domnul Plahotniuc dorește să deschidă o relație cu Rusia. Domnul Plahotniuc este izolat pe plan internațional, mai mult decât oricând. A pierdut chiar și valoarea de întrebuințare a singurului său partener extern, care era conducerea Partidului Social-Democrat din România. Liderul acestui partid pleacă la închisoare. Acest partid a ieșit grav slăbit din alegerile europene recente. Partidul Social-Democrat din România este suspendat de către gruparea Partidelor Socialiste din Parlamentul European. Deci domnul Plahotniuc își pierde ultimii avocați pe care îi mai avea. Și nu că erau avocați de soi, că nu erau de soi deloc, dar îi pierde și pe acestea. În această izolare internațională, domnul Plahotniuc, discreditat față de Uniunea Europeană, dorește să deschidă o relație cu Moscova. Eu am mai urmărit de câteva vreme încercările domnului Plahotniuc de a deschide această relație cu Moscova. Moscova nu-l adrează personal pe domnul Plahotniuc, dar aproape cu siguranță că Moscova consideră posibilitatea și formula unei coalizări a Partidului Democrat fără Plahotniuc personal cu Partidul Socialist.
Fiecare dintre acești trei actori internaționali, SUA, UE și Federația Rusă, s-ar părea că urmăresc scopuri proprii, scopuri diferite. UE și Statele Unite sunt foarte mult preocupați în ce măsură această criză politică din Republica Moldova poate influența dimensiunea economică, socială, politică. Federația Rusă se pare că vrea să-și promoveze alte interese. Credeți că toți trei ar putea să cadă de acord și chiar ar putea să se întâlnească la Chișinău toți trei acești oaspeți demnitari înalți?
E interesant de văzut dacă se vor întâlni și între ei sau dacă vor avea întâlniri separate cu politicienii din Chișinău. Dar cu siguranță că cei trei emisari s-au pus de acord dinainte, asta e fără îndoială. Indiferent dacă se vor întâlni între ei în Chișinău sau dacă vor avea întâlniri separate cu politicienii moldoveni, e clar că cei trei emisari din străinătate s-au înțeles între ei dinainte. Vreau să subliniez faptul că valoarea geopolitică a Republicii Moldova este foarte mult supraestimată în Chișinău. Moldova contează mult mai puțin din punct de vedere geopolitic și pentru Statele Unite și pentru Rusia decât își imaginează politicienii și presa din Chișinău. Moldova nu este o prioritate geopolitică pentru nimeni. Moldova nu prezintă interes geopolitic din niciun punct de vedere. Situația s-a schimbat în eventualitatea destabilizării Ucrainei. Și dacă Rusia s-ar reîntoarce în forță în regiunea aceasta, atunci s-a schimbat situația. Atunci Moldova reprezenta interes geopolitic. Dar suntem foarte departe de un asemenea scenariu. Eu am îndemnat de mult timp pe toată lumea și îndemn și acum în Chișinău să nu supraestimeze valoarea geopolitică a Republicii Moldova în percepția marilor puteri, inclusiv a Rusiei și a Statelor Unite. Acum, între cei trei emisari internaționali care vin la Chișinău, sare în ochi diferența de rang între participantul american, pe de o parte, și participanții european și rus, pe de altă parte. Participantul american este la cel puțin trei nivele ierarhice mai jos decât ceilalți doi. Deja avem o situație de dezechilibru.
Și totuși credeți că toți trei ar putea să agreieze o coaliție majoritară compusă din PDM și PSRM și ce atitudine ar avea față de blocul acum?
Cei trei emisari ar putea să încurajeze partidele democrat și socialist să formeze coaliția guvernamentală. Un asemenea deznodământ ar fi probabil cel mai bun în situația actuală din punctul de vedere al intereselor Republicii Moldova. Atât Partidul Democrat, în primul rând, cât și în al doilea rând Partidul Socialiștilor, au scos Republica Moldova de pe așa numitul parcurs european. Cuvintele parcurs european au devenit la fel de discreditate cum devenise formula povestea de succes. Este o formulă pur verbală, formalistă, în care nu se crede și care e pronunțată la ocazii în lipsă de altceva. Singura forță politică din Republica Moldova care ar putea să repună statul pe parcursul european este Blocul Acum. Dar Blocul Acum nu este pregătit în această etapă pentru guvernare. Participarea Blocului Acum la guvernare ar avea consecințe fatale pentru viitorul acestui bloc, dar și pentru viitorul european al Republicii Moldova.
A fost opinia lui Vladimir Socor într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Dicționar European și o relatare de la București despre prima zi a vizitei Papei Francisc în România.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza retrospectiva săptămânii politice moldovene și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Dicționar european.
Statele Unite cunosc acel fenomen de government shutdown, închiderea guvernului. Însă aceasta nu e o dispariție sau dizolvare a guvernului, ci mai degrabă o suspendare a lui. În schimb, în Europa se cunosc multe cazuri de țări care au funcționat, uneori vreme îndelungată, în absența totală a unui guvern, întrucât acesta nu putea pur și simplu fi format. Astfel, în 2010-2011, Belgia a rămas 541 de zile fără un guvern. A fost un record mondial, abătut apoi de Irlanda de Nord, care are un guvern propriu în cadrul Marii Britanii și care a reușit să atingă 589 de zile de vacuum politic și administrativ. Dar și Spania a supraviețuit aproape tot anul 2016 fără un guvern, până când opoziția de stânga a acceptat ca popularii conservatori să formeze un guvern minoritar. Sigur, asemenea recorduri sunt greu de imaginat în cazul unor țări fără solide tradiții democratice. Belgia, de pildă, e o țară federală model în care structurile administrative de tot felul pot funcționa perfect și în condițiile unui vid de putere la vârf. Cum îi spuneam atunci când Belgia nu avea un guvern, unui jurnalist de la cotidianul britanic The Independent, trenurile și autobuzele merg fără guvern, poliția funcționează, poșta vine cu întârziere, dar așa a fost întotdeauna. Poate că a nu avea un guvern e preferabil situației în care ai guverne care se prăbușesc tot timpul. Procesul desemnării unui guvern federal în Belgia e întotdeauna extraordinar de complicat. Asta pentru că guvernul nu poate fi decât o coaliție provenită din cele două grupuri lingvistice, flamanzii și valonii francofoni. Simultan cu alegerile europene care au avut loc pe 26 mai, în Belgia au mai avut loc și alegeri naționale, iar acum trebuie format un guvern după spectaculoasele câștiguri ale extremei drepte în Flandra și extremei stângi în Valonia. Deocamdată regele Filip a numit doi informatori, doi politicieni proveniți din cele două grupuri lingvistice, pentru a determina posibilitatea de a forma un guvern federal. Acești informatori se întâlnesc discret cu toate partidele din Parlament pentru a evalua posibilitatea unei coaliții. E o procedură de compromis acceptată de toate părțile și care datează din perioada interbelică. Odată ce informatorii și-au încheiat misiunea, ei redactează un raport destinat regelui, care numește apoi un formator cu misiunea de a negocia pentru a forma un guvern. În caz de blocaj în negocieri, regele poate apoi avea recurs la niște negociatori sau exploratori sau mediatori, denumiri care arată la ce rafinament poate duce arta compromisului politic. Asta arată și de ce belgienii sunt supra-reprezentați în structurile europene. Cunosc la perfecție arta negocierilor politice. În tot acest timp, desigur, țara funcționează fără guvern. Poliția arestează hoți sau teroriști, tramvaiele merg, iar poșta vine târziu, așa cum e obiceiul în Belgia. Întrebarea fiind, desigur, dacă țări, mai ales una atât de complicată cum e Belgia, pot supraviețui fără un guvern, atunci de ce mai avem nevoie de politicieni? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Starea de impas în care au ajuns formațiunile politice la aproape 3 luni după alegerile parlamentare din februarie, pentru că nu le reușește formarea unui nou guvern, pune presiune pe economia Republicii Moldova, constată la unison mai mulți experți. Lipsa unei majorități parlamentare ce ar împuternici un nou guvern să preia gestionarea structurilor executive ține în stare de suspans mai multe proiecte investiționale. Sunt amânate reforme și măsuri de stabilizare economică necesare după perioada electorală, perioada în care guvernul, încă în exercițiu, a promovat diverse măsuri costisitoare cu o vădită tentă electorală. Pe termen lung, perpetuarea crizei politice va compromite creșterea economică, constata cel mai recent studiu semnat de Centrul Expert Group. Deocamdată lucrurile evoluează de o manieră mai mult sau mai puțin stabilă, spune economistul Viorel Gârbu. Toate instituțiile lucrează, fiscul colectează impozite, poliția asigură ordine publică, funcționarii produc proiecte de hotărâri și de legi. Numai că se perpetuează un fel de status quo, nu se produc schimbări și reforme atât de necesare.
Chiar dacă nu suntem într-un blocaj politic de 3 luni de zile, eventual noi putem să suportăm acest blocaj dacă într-un final se produc schimbări de sens. Ori dacă schimbările în acest sens sunt doar formale, iar politicile și abordările vor rămâne vechi, atunci fie 3 luni, fie jumătate de an, nu contează. Oricum o să rămânem în aceeași realitate.
Chiar dacă actualul executiv în exercițiu are atribuții limitate și nu poate dialoga cu partenerii externi și nici să promoveze noi strategii, situația pare totuși să fie una favorabilă Partidului Democrat de Guvernământ, spune analistul politic Igor Volnitski.
Dacă s-ar fi creat o coaliție guvernare, chiar și cu participarea Partidului Democrat, acest partid ar fi trebuit să cedeze o parte din puterea pe care o are. Ori la moment, el deține întreaga putere în stat. Dacă această incertitudine va continua, să admitem că vom ajunge la anticipate, democrații vor fi cei care vor deține întregul control asupra situației din țară și până la anticipate și chiar câteva luni după.
Anticipând o eventuală prelungire a crizei politice pe o perioadă în care un guvern cu atribuții limitate nu ar mai face față, democrații au sesizat Curtea Constituțională cerând împuterniciri practic depline pentru actualul guvern vremelnic. Curtea Constituțională nu a clarificat deocamdată dacă mandatul actualului guvern ar putea a fi prelungit în condițiile prelungirii crizei politice. Republica Moldova a avut și anterior guverne interimare, cel mai longeviv fiind cabinetul condus de Valeriu Streleț, care a primit în octombrie 2015, la 3 luni de la învestire, votul de neîncredere al Parlamentului. Guvernul a rămas în exercițiu încă 3 luni, dar semnarea unui acord cu Fondul Monetar Internațional extrem de necesar atunci a fost compromisă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În România astăzi a început vizita Papei Francesc. În cursul după-amiezii, Papa Francesc s-a aflat la Catedrala Mântuirii Neamului după ce a avut o întrevedere particulară cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. La intrarea în catedrală a rostit împreună cu Patriarhul Ortodox salutul creștinilor din această perioadă a anului după Paște, Hristos a înviat. Apoi a participat la slujba ortodoxă spunând rugăciunea Tatăl nostru. Mesajul de frăție și de unitate a fost prezent în declarațiile suveranului pontif și în apelurile pe care le-a lansat. Mii de oameni s-au aflat pe traseul urmat de papa la București, ca și la slujba de la Catedrala Mântuirii Neamului și de la Catedrala Catolică Sfântul Iosif. Mai multe de la Sabina Fati.
Papa Francesc a venit în România la invitația președintelui Klaus Iohannis și întreaga planificare a vizitei sugerează mai degrabă o vizită de stat decât una ecumenică. Sunt câteva detalii care au conturat de la bun început un soi de răceală din partea înalților prelați ortodoxi. Astfel de pildă, înaltul pontif a fost întâmpinat la aeroport de președintele Klaus Iohannis și soția acestuia a aderit catolic, iar din partea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române a fost prezent doar episcopul Nifon, care se ocupă de politica externă a Bisericii Ortodoxe Române. Papa a pupat crucea purtată de episcopul ortodox, în semn de umilință și recunoaștere a ierarhiei bisericești autohtone. O eventuală vizită ecumenică ar fi putut închide capitolul trist al greco-catolicilor la 70 de ani după ce regimul comunist, cu largul concurs al bisericii ortodoxe, a trecut în ilegalitate biserica greco-catolică, luându-i toate bunurile, cu tot cu bisericile pe care nici până acum nu vrea să le restituie. Pe 1 octombrie 1948, urmând modelul exersat deja în Ucraina, înalți ierarhi ortodoxi au pus în aplicare planul comuniștilor. Au găsit 37 de preoți greco-catolici dispuși să semneze adeziunea la Biserica Ortodoxă Română, ceea ce s-a și întâmplat la sinodul de la Cluj. În ziua următoare, episcopul greco-catolic Iuliu Hosu i-a excomunicat pe toți cei 37. A urmat arestarea lui și a celorlalți 6 episcopi greco-catolici. Pe toți aceștia, papa îi va beatifica sâmbătă la Blaj, capitala greco-catolicismului din România. 6 dintre ei au murit la închisoarea de la Sighet, iar al 7-lea la închisoarea Văcărești. Președintele Klaus Iohannis a subliniat în discursul său adresat înaltului pontif că beatificarea episcopilor martiri ai Bisericii Române Unite cu Roma, greco-catolică, este și un înalt omagiu adus tuturor celor care s-au sacrificat în perioada comunistă pentru libertate și pentru credință. Papa Francisc a adăugat la rândul lui că martirii de diferite confesiuni din închisori ar trebui să fie un exemplu pentru tinerii de astăzi, care nu le-au cunoscut suferința. Patriarhul Daniel a vorbit în schimb despre vizita papei Ioan Paul al II-lea acum 20 de ani și despre, cităm, valorile creștine într-o Europa secularizată. Predecesorii noștri ne cheamă să apărăm familia creștină tradițională formată din bărbat, femeie și copil într-o Europa cu un puternic declin demografic care îmbătrânește rapid. Prin comparație, discursul papei Francisc a fost despre greutățile sărăciei, despre problemele migranților, mai ales în contextul celor 4 milioane de români care muncesc în afara țării.
A fost Sabina Fati pe pagina noastră de internet consacrată cititorilor din România, romania.europalibera.org. Vă invităm să urmăriți blogul nostru live de astăzi și din zilele următoare ale vizitei papei.
Comisia Europeană a ajuns la concluzia că premierul Cehiei, Andrei Babiș, se află în conflict de interese din cauza legăturilor cu firmele sale, a informat azi un ziar de la Praga. Premierul Babiș neagă orice abuz. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Omul de afaceri de origine slovacă, Andrei Babiș, considerat al doilea cel mai bogat ceh, a intrat în politică în urmă cu 8 ani, promițând să lupte cu corupția, în fruntea propriului partid numit ANO. În 2017, ANO a câștigat alegerile, iar Babiș a devenit premier în fruntea unui guvern minoritar, apoi în fruntea unui guvern de coaliție cu socialdemocrații, sprijinit și de comuniști. După ce a obținut funcții guvernamentale și după ce Parlamentul a adoptat o lege privind conflictul de interese, pornind tocmai de la cazul său, Babiș a renunțat oficial să-și mai conducă holdingul numit Agrofert. Criticii lui spun însă că despărțirea este pur formală, întrucât Agrofert beneficiază în continuare de faptul că fondatorul lui conduce țara ca politician. Chiar de la începutul carierei sale politice, Babiș a cumpărat câteva ziare de circulație națională și posturi de radio, spunând apoi că a făcut-o pentru ca ele să spună adevărul. Babiș a fost anchetat atât de poliția cehă, cât și de Olaf de la Uniunea Europeană, sub bănuiala că o firmă de-a lui a obținut în mod ilegal subvenții europene, pretinzând că nu face parte din holding. În aprilie 2019, poliția cehă a recomandat într-un raport punerea sub acuzare a lui Babiș pentru fraudă. Între timp, Babiș se judecă și cu autoritatea pentru dosarele fostei securități din Slovacia natală, care a constatat că a fost agent al poliției secrete comuniste. Populistul Babiș, care a mărit pensiile, s-a opus primirii migranților și critică mereu pretinsele abuzuri ale Uniunii Europene în politica față de Cehia, a respins mereu toate acuzațiile, spunând că este victima mașinațiilor politice ale opoziției și ale sistemului judecătoresc. Babiș rămâne popular, mai ales la țară și printre pensionari, dar se confruntă cu critici crescând de la oraș, mai ales după ce a numit o nouă și controversată ministră a justiției, provocând temeri că vrea să-și aservească judiciarul în interes personal, adică pentru a scăpa de pedepse.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Natalia Junghietu de la Expresul de Ungheni.
Artistul poporului Mihaela Gatița, prim dirijor și director artistic al Orchestrei Simfonice la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici din Moldova, originar din orașul Călăraș, a primit titlul de onoare a raionului Călăraș. Tradițional, în ultima duminică din luna mai, în rezervația naturală Plaiul Fagului, are loc vestita sărbătoare a Fagului. Pe 26 mai, pe malul lacului de la Rădenii Vechi din Ungheni, s-a adunat multă lume pentru a promova frumosul, dar și patrimoniul neamului nostru. În acea zi a răsunat muzica haiducească, fiind interpretată de formații de bărbați din Ungheni, dar și de la Ialoveni. În aceeași zi au fost făcute și totalurile taberii cioplitorilor în lemn, eveniment ce precedează sărbătoarea propriu-zisă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.